Karjase kirjad. Head kuulajad, teie ees on kaks karjase kirja. Teemaks sel korral on abielu ja lapsed. Oma vahel vestlevad Valguse tee vabakoguduse pastor Mart Metsala ja Nõmme baptistikoguduse pastor Veiko Võsu. Õnnistatud kuulamist!
Räägime täna sellisest teemast, nagu on abielu. Mehe ja naise suhe ja miks üldse abielu? No, tänases maailmas on nii, et kui kaks inimest armuvad, siis nad kolivad kokku, hakkavad elama, üsna sageli nad ei abiellu, vaid vaatavad, kuidas kokku klapivad ja vahel on ka nii, et juba sünnivad lapsed, ja ikka vaatakse, kuidas see kokku klappimine siis käib. Ja siis võib olla ühel hetkel ka abiellutakse. Miks ja kuidas on kristlikus kontekstis abielu üldse teistmoodi käsitletud?
Abielu on jumalik institutsioon ja katoliku kirik peab seda lausa üheks sakramendiks. Ja selle tõttu ei ole tegemist nagu inimese väljamõeldisega, vaid see on jumala väljamõeldis. Jumal on loonud inimese meheks ja naiseks ja see meheks ja naiseks loomine on toimunud sellel põhjusel, et inimesel oleks oma tasandi olend, kellega jagada talle kõige sügavamad olulisemad asju. Ja see prooviti järgi praktikas, kas ilma selleta saab hakkama. Ja selgub, et ükski teine loodud olend ei asendanud seda. Ei ükski loom, me teame, et me saame koeraga rääkida ja koerad on inimese kõige paremad sõbrad. Me teame, et hobused suudavad mitu sada sõna ära õppida ja suudavad aru saada inimese silmavaatest, olekust, mis moodi asjad on ja nii edasi, aga ei piisa ühestki. Ja see oli põhjus, miks Jumal tegi kogu inimese disaini ringi, lahutas selle terviku meheks ja naiseks, kaheks eraldi olendiks ja ütles, vaata, see on nüüd väga hea, et see on nüüd see, täpselt see, mis vaja on. Ja et võime öelda, et kõigepealt abielu, kõige põhilisem mõte on jagamine, sügav jagamine ja kokkusaamine armastuse ja hoolimise pinnal. Nii et see on Jumala idee asjast. Nüüd kui me inimestena hakkame siin tänapäeval maailma vaatama, siis no, tänapäeval on muidugi Jumala algetes üsna kaugele läinud ja ega peab ütlema ka seda, et noortel ei ole ilma asjata selline abiellumatuse tuhin peale tulnud, sest väga paljud mäletavad oma vanemate ja kodude katastroofilise abielusid ja kohutavad kodu õhkonda, milles on üles kasvatud, kuidas isa ja ema vaevu sallivad üksteist või kaklevad kogu aeg üksteisega või on kodus mingi skandaal või mingi jama. Et väljapool on kõik kena, aga kodus on hullumaja. Ja keegi ei taha sellises niisuguses võlts vagas, niisuguses lollimajas eksisteerida või hullumajas eksisteerida. Ja nüüd probleem on selles, et see tähendab, et meil on olnud raamid, aga ei ole olnud võimalik või ei ole olnud oskust täita seda sisuga. Ja ütleme, see ei tähenda, et kõik abielud on kogu aeg halvad olnud. Vastupidi, on piisavalt palju halbu, mida on reklaamitud või esile tõstetud üsna palju. Ja sealt on tulnud tendentsid. Teisest küljest me peame aru saama, et abielu kui institutsioon on täna ka rünnaku all. Ja seda ka täiesti selgelt satanistlike jõudude poolt. Sellepärast, et kõik Jumala loodud identiteedid ja struktuurid on täna rünnaku all. Kuna selgelt pimedus üritab kehtestada oma tõde või oma tõepuudust või mida iganes, kuidas me seda ka ei nimeta. Ja ta on tänane suund on selgelt antikristlik või anti nagu Jumala vastane. Ütleme. Nii et selles mõttes ma ei imesta, et ka perekond on löögi all ja sellepärast ongi, et meil meedia võimendab negatiivsed uudised abielust ja väga sageli positiivsed abielud jäetakse tähele panemata. Ja selle tõttu see negatiivsus on üle võimendatud ja jääbki inimestele pilt, et abielu on midagi väga kohutavat. Ja paljud noored ütlevad, et tegemal paperit vaja ei ole, et tegemal paper meid õnnelikuks ei tee. Noh, tõsi on, et paper ei tee õnnelikuks, aga see on ainult pinnapealne väide sellepärast, et abielu tegelikult, mis ta on, ükskõik, mis ühiskonnas me elame, kas meid paneb paari külavanem või paneb meid piiskoppaari või paneb meid külanõukogupaari või paneb meid valitsuspaari mingisuguses perekonnases ametis. Tegelikult on ikkagi tegemist igal juhul abiellumise puhul on tegemist sellega, et on avalik, see on avalik pühendamise akt. Et mõlemad inimesed ütlevad, et ma pühendan ennast sellele teisele inimesele ja sellele suhtele kuni oma elu lõpuni. Et ma ei kavatse seda muuta, ma kavatsen temaga elada, rännata koos läbi elu ja temaga koos ka vanaks saada.
Kas see on respekti austus ja avaldus teise inimese suhtes?
No kindlasti, kohe kindlasti. Sellepärast, et noh, öeldakse, et vaba abielu on olemas. Ja minu mõnest see on nonsens, sellepärast, et see suhe, mida nimetatakse vaba abieluks, ei ole vaba ja ta ei ole ka abielu. Selles mõttes, et ta on kellegi poolt kellegi ära kasutamine ja see on üks pool, kes on kas moraalselt, füüsiliselt või vaimselt tugevam, kasutab ära teist poolt. Ja see on täpselt senikaua, kui sobib. Ja siis, kui enam ei sobi, siis ta on jätnud endale õiguses ja teine lihtsalt nagu kasutatud paperina nagu kõrvale heita ja minna siis uut otsima tegelikult. Et seal on, tal on nagu kõik õigused, aga mitte mingid kohustusi, mitte mingid siduvust ei ole seal. Ei ole mingid garantiid selle kohta, et isegi kui halvasti läheb, ma olen ikka sinu kõrval. Abielu omadus ongi see, et ta ütleb, et mis iganes juhtub, ma olen su kõrval. Et mitte ainult siis, kui sa oled kena ja noor ja ilus, vaid siis ka, kui sa oled haige, kui sa oled jalutu, kui sa oled invaliidistunud või siis, kui sa ei suuda isegi sinust mitte midagi kasu enam üle. Ma olen ikka sinu kõrval. Et see on nagu täiesti teist sorti pühendumine. Plus abielu puhul on tegemist veel, see on avalik pühendumine. See ei ole lihtsalt niisama.
No sageli inimesed ütlevad, et see paber nüüd meid küll kinni ei hoia.
No aga paber ei hoiagi kinni. Paber ei olegi selleks kunagi mõeldud, et teda kinni hoida, sellepärast, et ka paberiga abielusid lahutatakse ju iga aasta, nii et mühiseb paberitorm on lausa selle koha peal. Eestis lahutatakse üle poole sõlmitud abieludest või umbes pool.
No just ja selle koha peal tõkibki see küsimus, et aga miks siis? Et kas ei oleks siis lihtsam nii just, et oleme lihtsalt koos, oleme kokku leppinud ja ongi meil üks tore selline osaduskond, mida me nimetame siis perekonnaks?
See tegelikult ei ole nii, sellepärast, et see, et abielud lahutatakse, viitab lihtsalt mitte millelegi muule kui sellele, et abielutakse halvasti läbi mõeldult. Ei ole üksteist tundma õpitud, ei ole asi läbi mõeldud ja seda on tehtud uisa päisa ja kerglaselt. Me tunneme sinuga ühte Colorado pastorit, kes on nüüd Eestis ka töötanud mõnda aega koos oma abikaasaga. Abikaas on töötanud minu teda just prostituutide rehabilitatsiooni alal ja üsna edukalt. Tema juures, ma käisin koos temaga koos kunagi seal Colorados ühes küllatki suures linnas, seal oli pastorite kokkutulek ja see oli terve regiooni pastorid üle, seal koos kõik kirikud, kõik usulahud ja seal nad rääkisid just, kuna pastorid panevad selga inimesi paari, seal nad olid teinud kokkuleppe, et mitte üks pastor ei sõlmi mitte ühtegi abielu, enne kui nad ei ole vähemalt 2 või 4 tundi, 2 sessiooni, siis need abielu paare enne abielu nõustanud. Ja nad leppisid kokku, mis asju neile tuleb rääkida, mis moodi tuleb asjale läheneda ja nad absoluutselt kõik kirikud, kõik usulahud, kõik leppisid kokku selles. Sest, ja nad tegid seda sellepärast, et abielud ei saaks teha nii, et nad ütlevad, et kui üks pastor ütleb, et ma panen teid paari küll, aga ainult pärast seda, kui me oleme paar sessiooni abielu eelselt nõustamist teinud. Et nad ei vilistaks ja ütleks hea küll, et me oleme naaberkirikusse ja seal pannakse meid paari. Ja ta võib öelda kindlasti, et naaberkirikus tehakse selle täpselt sama juttu öeldakse. Et ei olegi kuhugi minna, kui just Las Vegasesse ei taha minna. Et nad tegid sellise meetme ja lahutuste protsent kukkus üle 40% alla poole.
Ehk siis me võime ütelda, et tegelikult lahutused tekivad selle tõttu, et nii nagu sa ütlesid, ei ole ennem läbi mõeldud, ei ole arutatud, ei ole
endale teine, aru antud.
Jah, ja teine teisega ka nagu selliseid küsimusi teine teisele esitatud. Aga mis on need põhilised asjad, mida nüüd, ütleme, kui noored meid vaatavad, kes on just teine teist leidnud või on juba pikalt koos elanud, mis on need põhilised küsimused, mida sina pastorina küsid nende noorte käest ja kuhu sa suunad nende pilgu siis, et olla kindel, et see abielu võiks toimida. Loomulikult on erinevad situatsioonid ja erinevad põhjused, miks lõpuks lahku minnakse, aga ikkagi, mis siis on see, mis tõmbab selle lahutusprotsendi nii madalale, nagu Colorado näite puhul sa tõid?
No esiteks on see, et kõigepealt tuleb üksteist tundma õppida ja ise ennastki natukene tunda. Et sellest ei piisa, et sina meeldid mulle ja mina meeldin täna sulle. Et see on täna nii, aga homme jumal teab, mis on, eks ole, või üle homme, kui ma kohtan kedagi paremat, siis läheb järgmine variant käiku. See on esiteks, et mul peab mingi püsivus olema. Ma pean olema otsustanud, et ma olen maailmas piisavalt ringi vaadanud ja ma teen kvalifitseeritud otsuse, mitte lihtsalt nii-öelda esimese ettejuhtuv otsuse. Teiseks me peame, põhipunkt on see, et me peame nagu läbi mõtlema ja endale aru andma natukenegi, kuhu me oma eluga üldse jõuda tahame. Kes me sellised oleme, kuhu me üldse tahame minna, kuhu me tahame jõuda, mis on meie elu eesmärk, suurem, laiem, sügavam eesmärk ja millised vahendid kasutades me tahame sinna jõuda. Kui need nagu eesmärgid on samasuunalised ja nad on ühitatavad, siis on tegemist nagu kahe rauturööpaga. Aga kui need rööpad on risti, siis loomulikult seal rongi ei sõida ja kui nad on lahku, siis seal ka ei sõida miski. Nii et selles mõttes ei ole võimalik abielu koos hoida, kui üks näiteks naine ütleb, et tema tahab teha karjääri näiteks arstina, aga mees ütleb, et tema tahab olla edukas pangaröövel näiteks. Sellest ei tule mitte midagi välja, sellepärast, et on olemuslikult täiesti lahknevad asjad, eks ole. Muidugi naine võib panda liikmeks hakata ja haavatud panda liikmeid arstida, aga ma ei usu, et see oleks tema elu mõte. Nii et selle eesmärgid peavad ühtima, need see elu mõte ja elu sügavam sisu, kus juures selles juures, mida on väljendatud, tuleb olla ka aus. See ei ole lihtsalt see, et ma ütlen mingisuguses deklaratsiooni välja, ma tegelikult sisuliselt ikkagi ei mõtle nii. Et ma pean ütlema seda, mis mul tegelikult südames on, siis on sellest ka tegelikult midagi kasu. Teiseks, mul peab olema plaan, kuidas sinna jõuda. Ma pean olema suutnud läbi mõelda, mis moodi asjad hakkavad meie elus toimima, sest enamus vastuolusid tulebki sellest, et on kõik lihtsalt loodavad, et asi toimib. Muidu kristlastel on kõige suurem niisugune auk, kuhu nemad kukuvad, on see, et nad ei samamoodi ei räägi asju läbi, nad ei tööta asju välja, nii nagu ütleme, ärilepingud töötatakse välja, mis sobib sulle, mis sobib mulle, kuidas me selle asja niimoodi tegema hakkame, see jätaks tegemata. Ja tulemus on see, et oletatakse, et see, mis mulle meeldib, see meeldib sulle ka, aga see absoluutselt ei pruugi niimoodi olla. Suhtumine rahasse, õpingud, karjäär, unistused. Kas on olemas plaan, et unistust realiseerida? On see plaan üldse realistlik? Ja nii edasi. Kas on laste soov, eks ole, kui palju lapsi, millal need peaksid tulema? Kas on mingisugune plaan, mis enne lapsi ja mis pärast lapsi peab olema? Ja nii edasi. Aga kõik sellised põhilised asjad, tegelikult on elus miljon asja. Mul oli just üks abilupaar, kes nad olid juba keskeas inimesed, ja nad tulid hästi õnnelikuna nagu kaks tuvikest, et nemad tahavad abielluda. Ja mõtlesin, et see on väga tore, ma olen väga õnnelik teie üle, aga mul on teile mõned küsimused. Ja võtsin neile paperi ja ütlesin, palun kirjutage need küsimused üles. Kas te olete läbi rääkinud, kuidas see hakkab toimima? See kolmas, neljas. Ma andsin neile üle 20 küsimuse. Ma vaatasin, kuidas peigmehe nägu oli muutunud üsna pikaks, kui see jut lõpuks otsa sai. Ja midagi on nad teha, selles mõttes... Aga nad said mõlemad aru, et seda on väga vaja. Ja ma ütlesin, et teate, et seda on võib-olla enne abielu, see tundub nii kui võtaks teilt õhu seest välja või tiivadest tuule tiibadelt ära. Aga kui see on tehtud, siis see on garantii selle kohta, et asi hakkab toimima. Sest et kõik läbi rääkimata, kokku leppimata asjad on uksed, kus saab härra Murphy sisse või härra Kurat sisse. Nii et selles mõttes, kui on kokku läpitud, mis moodi see asja hakkab toimima, tegelikult see on läbi töötatud, siis me võime rääkida millestki, mis on. Kristlased arvad, et Jumal hoolitseb sellest. Aga vaata, kui Jumal ei ole teise inimesega abielus, Jumal, sina oled tema kabirus. Et selles mõttes Jumal ei tule sinu tema eest ja sinu eest läbi rääkima. Jumal ei tule sinu eest suhet korrastama, suhte eest hoolitsema, suhet nagu taastama, üles ehitama. Jumal ei tule viisakaks olema ega andaks paluma sinu eest ja nii edasi. Ta ei tule lilli tooma sinu eest ja nii edasi, nii edasi. Aga, et meil peab olema mingisugune arusaam sellest, mis asi see suhtlemine üleüldse on. Ja ütleme, selles mõttes see nõustamine, millest me rääksime, ongi just nende põhipunktide nagu ülekäimiseks mõeldud.
No need on hästi ratsionaalsed asjad,
aga
inimesed tulevad, nad on nii pilvedes, täpselt nii, eks? Ja siis nad saavad mingi 20 küsimust, on ju, nad ütlevad, kuule, et meil on kõik hästi ja mis sina kirjutasid, mina kirjutasin seda ja niimoodi ta läheb ja siis me oleme ikka õnnelikud ja me tahame. Igal juhul, meil on nii suur armastus praegu peal, kuidas sa sellest hästi aru ei saa. See on üks asi, aga teine asi, mida ma veel siia lõppu tahaksin sisse tuua, on see sama asi, et inimesed otsustavad, aga okei, aga proovime siis. Proovime elada koos. Proovime pool aastat, aasta, kaks ja vaatame, kas tuleb välja. No ikka parem kui praegu abielluda ja pärast lahutada. Mis sa selle kohta ütled?
Ma ütlen lihtsalt seda, et selline kooselu hõlmab tavaliselt ikkagi seksuaalsuhet. Ja see on üks abielu üks põhilise komponente ja seda ei saa kuidagi alahinnata. Seksuaalsuhtega on niimoodi, et kui see toimib, siis see liidab kaks inimest ka mitte ainult füüsiliselt ühte, vaid ka vaimselt ühte. Ja see, mis on ühe inimese elus, see vabaneb teise inimese elu. Ja see tähendab, ja see side on püsiv. Seda ei ole võimalik niimoodi lihtsalt annuleerida. Ja see on niivõrd püsiv, et näiteks vanas seaduses on selline seadus, et kui mees võtab ja magab mingisuguse tüdruku, aga kes ei ole kellegi naine, et siis see tüdruk peab olema saama tema naiseks. Et seda sidet ei ole võimalik niimoodi ära lõhkuda. Et mida me saame öelda on lihtsalt see, et sellest vaadatakse üle ja tegelikult ei anta endale aru, et tuuakse endale, noh, mis tõsidusastme asjadega nagu tegu on. Peale selle väga tihti niisugusest kooselust sõnivad lapsed. Ja me võiksime öelda, et perekond on juba sündinud, kui lapsed on juba üks lapsest on sündinud, siis on juba tegemist perekond. Ja nüüd ei ole enam küsimus see, mida tahab mees või tahab naine, vaid nüüd on hoopis küsimus selles, mida on õigustatud tingimusteta omama see laps, millele sellel lapsel on õigused nagu tingimusteta. Et selles mõttes see on täiesti uus olukord ja sellest nagu noored ei anna endale väga tihti aru.
Inimesed on enne abielu üsna sageli tänases päevas seksuaalsuhetes erinevate inimestega.
Ja.
Anna üks nõu, Mart, kuidas võt need samad sidemed enne abielu lahti lasta või mis selleks tegema peab?
Selleks on vaja meelt parandada, tulla Jumala juurde. Paluda Kristuse vere lepitust ja puhastust, sest minu teada on see ainuke asi, mis suudab niisugused asju neutraliseerida.
Isegi kui inimesed on kristlased, mis nad siis tegema peavad? Kas on see sama?
Ikka sama. Mitte ei ole mingisuguseid muid asju. Ja ütleme, need suhted tavaliselt, kellega on olnud sellised suhted, nende inimestega tavaliselt edasi suhtlemine ei õnnestu. Selles mõttes, et neid uksi on väga raske või võimatu sulgeda. Ja selles mõttes on vaja teada, et kui sa selle inimesega edasi suhted, siis need samad rajad kipuvad isenesest mängu tulema uuesti. Ja selle tõttu on võimalik, on kõige parem on see, kui sa suhe lõpeb ära. See ei pea olema tüli ja vihaga, aga noh, minu enda keelus on olnud nii, et ma olen lihtsalt lõpetanud suhted ära jõudnud, et ma lihtsalt ei saa suhelda, midagi üle teha. Kõige armastuse ja hoolimise juures, aga midagi üle teha.
Nii et abielu ikkagi nii nagu Jumal on seda piiblis ka kirjeldanud ja nii nagu ta on tänasel päeval meil, on meie kaitseks pigem, mitte selleks, et meid kuidagi
ahistada
või panna kuhugi raami või kasti, suruda meid mingisuguses paperi alla kinni, et see on hoopis tegelikult meie kaitseks.
Ja mitte ainult meie kaitseks, abieluga on veel üks asi. Abielu on tegelikult inimese üheks või inimeseks saamise koht. Ei abielu ju kaks valmis inimest, kes hakkavad oma vahel mingit diili tegema. Vaid abielu vaid inimesed, kes on ise arenevad, nad ise kasvavad, arenevad ja muutuvad. Täpselt samuti kasvab, areneb ja muutub nende suhe. Ja nüüd küsimus on ka, et kuhu suunas nad arenevad, kas egoismi suunas või jumalikkuse suunas. Ja Jumal on tegelikult selle asja loonud selleks, et nad võiksid kasvada jumalikuse suunas, et nad võiksid täituda Jumala pühadusega ja et lõpuks inimene võiks peegeldada Jumala olemust enda sees. et see sama õnnistus ja jumalik puhtus ja pühadus võiks peegelduda nii inimesest, mehest ja naisest kui ka nende lastest ja et nad võiksid olla õnnistatud ja et maa ja nende töö võiks olla õnnistatud. Et need palju suuremad asjad on selle taga. Need küsimus on ainult selles, et inimesed võiksid olla kuidagi natuke rohkem kaitstud. Loomulikult, kaitse sellest ei ole mõtet rääkidagi. Võtame, kui me täna nii populaarse teema seksi, siis tegelikult me näeme, et kõige paremad seksi saavad abielu inimesed just. Vastupidi väga laialt levinud müüdile. Et uurimused, kus üles mitte kristlaste tehtud uurimused, süstemaatiliselt räägivad sellest asjast. Ütled, et kõige turvalisem, kõige parem, kõige rahuldavam seksuaalelu on inimestel abielus. Seepärast, et sul on aega õppida tundma oma partnerit, sul on aega pühenduda talle, eks ole, ja sa hoolid temast sügavalt. Eeseks, see on turvaline, eks ole, ja muud sellised asjad. Ei ole üldse mõtet rääkidagi, et niimoodi see elu lihtsalt on. Et inimene, kes on oma väga palju juhusuhteid, ta tegelikult on sisemiselt nagu prügikast ja see on nagu äärmiselt halb. See on tegelikult väga-väga halb ja see on igas mõttes halb. See on tervisele halb ja see on vaimselt halb. Aga abielu on inimesele eksisteerimisvorm, sest inimene on mees ja naine koos. See on Aadam, mille Jumal lõi. Et tegelikult, kui me tuleme abielus kokku niimoodi pühendunult ja armastuses Jumala õnnistusega, siis me võime öelda, et siis me oleme võimelised saavutama selle, mida Jumal mõtles, kui ta inimese lõi. Ütles lõi, tehkem inimene meie sarnaseks.
Head kuulajad, saate esimeses pooles rääkisid Mart Metsala ja Veiko Võsu abielu teemal. Nende mõttevahetus jätkub veel ja nüüd on jututeemaks lapsed. Karjase kirjad.
Täna räägime sellisest teemast, nagu on laste saamine, laste kasvatamine ja lastega suhtlemine. See on lai teema, aga püüame sellesse saatesse need põhipunktid ära mahutada. No, kui nüüd kaks inimest saavad kokku, mees ja naine, ja nende armastuse viljana sünnib siis esimene laps. See on hästi tore sündmus, aga minu küsimus on võib-olla veel rohkem see, et kas peaks laste saamist planeerima, kuidas planeerima ja kas on nii, et tuleb nii palju kui tuleb või peaks seda kuidagi ikkagi omavahel sättima. Mida sina pastorina ütled?
Pastorina kõigepealt, mina olen ka inimene, täpselt samamoodi. See on mõnevõrra keeruline küsimus, sellepärast näiteks, et katoliku kirik ei ole tahtnud sünni regulatsiooni mitte mingis vormis eriti lubada või tunnistada näiteks. Samal ajal kui protestantlikud kirikud on seda teinud ja rasestumisvastased vahendid, nad ei taha lubada. See tähendab, et kui on juba rasestumine, siis et see on jumalast ja nii edasi, nii edasi. Et sinna vahele ei tohiks inimene sekkuda. No tegelikult rasestumist on kontrollitud reaalsuses läbi terve inimajaloo. Ja see isenesest ei ole ei hea ega halb. Küsimus on, et mina usun, et inimene peaks kasutama talle Jumala poolt antud mõistust. Sellepärast, et ma olen näinud neid pereseid ka, kus on kõigest igasugusest mõistlikusest loobutud ja üks laps tuleb teise selga, sõna otsases mõttes. Naine on nagu laste sünnitamismasin, tal on totaalselt kadunud igasugune kontroll selle üle, mis tal kodus toimub. Sellepärast, et lapsi, kui need on 9, 10, 11, 12, 13, tähendab, lihtsalt inimliku suutlikkuse piir tekib. Eriti kui mees ei ole kodus ja abi ka ei ole mingit kõrvalisi abilisi, siis see lihtsalt on naise suhtes totaalne, nagu ma ei oskagi öelda, ülekohus on võib-olla kõige õigem sõna.
Nii et ikkagi tegelikult peaks olema, nagu sa ütlesid,
ma usun kindlasti.
Mõistuslikult asjale lähenema.
Peaks kindlasti. Ja siin on veel see asja, et naisel on ka mingi plaan oma elu jaoks. Rasedus, laste sünnitamine, see muudab naist. Muudab teda sisemiselt, muudab teda väliselt. Sünnitused, iga laps võtab naiselt midagi ära. Ta võtab terve elujagu, nii-öelda kraami ja materjali temalt ära. Ja selles mõttes naisele jääb kogu aeg vähem. Lõpuks siis tuleb arvestada seda ka, et kui naine on need lapsed sünnitanud, siis ega sellega asja ei piirdu sisse ja töö ei ole hakkab. Nad tuleb ka suureks kasvatada ja selleks läheb umbes 20 millegagi aastat aega. Naisele peab jääma ressurssi seda teha. Ja peale selle kõige, et tal peaks jääma ka ressurssi inimene olla ja õnnelik olla ja veel elu nautida või elust rõõmu tunda mingisuguselgi viisil. Ja kui see laste arv on kriitiliselt suur, ütleme, et ta ületab kuskil 4 või 5 juba, siis sellega hakkab olema kehvasti.
Aga lähme siit edasi. Laste kasvatamine. Sul on ka ju 5 last. Et, mis on sinu sellised kreedod olnud laste kasvatamisel? Või kas sa üldse oled kasvatanud või oled lasnud neil vabalt kasvada, nii nagu on ka üks väga populaarne kasvatusmeetod, vaba kasvatus?
Mis on sisuliselt kasvatamatus? Ei, me oleme neid kasvatanud, aga me oleme kõigepealt eeldusena lähtunud sellest, et lapsed ei ole meie omad. Et lapsed on, nad on pärit jumalalt, nad on läkitatud siia maailma ja meie oleme siis nagu nende koolitajad või nende nii-öelda tugiisikud, kes vastutavad selle eest, et nad on eluks õigesti ja ka piisavalt ette valmistatud. Ja need on mõlemad päris rasked ülesanded. sest igal lapsel on oma iseloom, tal on oma omapära ja seda tuleb arvestada. Me kindlasti algusest peale võtsime ühe põhimõtte, et me ei ürita laste kaudu kompenseerida oma elus saamata jäänud või elamata jäänud asju. Ühesõnaga, et näiteks minust ei saanud suurt muusikut näiteks, et ma tahan, et minu lapsest saaks suur muusik siis minu asemel, eks ole, või midagi muud niisugust, või sportlane või ärimees või mis iganes. Me teame, et iga laps tuleb omaenda andidega ja me oleme soovinud ära tunda need annid, mis nendel on ja toetada neid nende andides, mitte lugeda nende sisse seda, mida mina arvan. See tähendab, et me oleme neile annud võimalikult laia ringi võimalusi vaadata, proovida ennast siin ja seal ja siis annud neile endile võimaluse valida see, mis neile endile sobib ja mis neile meeldib. Me oleme neid õpetanud, mitte paneme kõiki muna ühte korvi, et nad peaksid olema nagu multi nagu erialade võimelised, et nad ei oleks ainult ühe töö või ühe eriala inimesed. Ja loomulikult me oleme neile andnud kõigepealt vabaduse, see tähendab, et nad on, me oleme garanteerinud turvalisuse, kodus on olnud selged ja kindlad reeglid, need on välja öeldud ja need on püsivad ja pidevad ja kehtivad, aga need ei ole palju. Ja lastel on alati, lastel on õigused juba sellest pisikesest beebist peale, ta on oma isiksus, ta on õigus oma privaatsusele, ta on õigus oma arvamusele, ta on õigus mitte nõus olla, aga ta peab seda põhjendama. Ja tal on kohustus ka arvestada teiste õigustega ja üldise perekonna kõigi liikmete huvidega. Nüüd ühesõnaga me õpetama teda integreerima nagu ennast suuremasse konteksti ja see tähendab, et ta peab arvestama teiste lastega, ta peab arvestama vanemate ja kõige muude asjadega. Aga tal on õigus vihastada näiteks ja tal on õigus oma viha väljendada. Tal on õigus ja see ei ole mingi kuritegu. Et me oleme viinud keeldude arvu miinimumine, aga me oleme alati kõiki keelde põhjendanud. Miks see on keelatud ja mida teha siis, kui see ikkagi juhtub, mis siis tuleks teha. Et mitte asetada last sellisesse olukorda, kus laps on täiesti nagu peata olekus ja ta ei tea, kust tuleb kuhu minek ja ta nüüd ei oska enam kuidagi käituda. Et on juhtunud midagi, mida ta ei tahtnud või ta on üleastunud ja ta ei tea enam, mida teha.
No üks vältimatu teema on distsiplineerimine ja tänasel päeval on see veel eriti pinnale tõstetud, et ei koolides ega lasteaedades ei tohi enam lapsi distsiplineerida. Et kas see on kuidagi üldse, kuidas praktikas, kuidas sa distsiplineerid, kui ühiskond ütleb, et enam ei tohigi distsiplineerida üldse? Või millised on need distsiplineerimisvahendid?
Meil ei ole olnud vaja lapsi füüsiliselt karistada, praktiliselt üldse mitte sellepärast, et meil on, noh, mis sa selle füüsilise karistamisega saad, ega elu õpetab ise nii või teisiti, aga me oleme seletanud, selgitanud ja rääkinud ja ma olen leidnud seda, et kui sa pühendad ennast lapsega suhtlemisele, siis laps kuuleb sind ja ta nagu vastab sulle ja see ei ole kuidagi nagu, ta on avatud, ta ei ole suletud ja sa saad, ta kuuletub poole paremini. Näiteks kui ma lapsega üldse ei tegele ja siis ta tuleb ja ma ütlen talle, et koristame mänguasjad ära, eks ole, siis see sõnakuulmise protsent on oluliselt väiksem kui see, et ma olen temaga mänginud. Ma olen temaga koos aega veetnud, temaga raamatut vaadanud mingid huvitavad saadet, me oleme arutanud elu ja nii edasi. Ja siis ma ütlen tulle, kuule tead, et tule hea kurja oma asjad siit ära praegu. Et siis see hoopis teine, täiesti teine suhe on. Et see, mis on sageli, ütleme, distsipliinile mitte allumine, on lapsepoolne, väga tihti on see lihtsalt protest. Või see on nagu tegelikult appikarja, seda ei osata nagu lugeda. Ja täna on väga palju häid raamatud sellest, kuidas lastega suhelda. Ja selles mõttes, et neid on kindlasti vaja korrigeerida ja neil on kindlasti vaja, ma ei ütle, et peksta oleks vaja või ei, aga neil on kindlasti korrigeeringud ja limiidid ja piirid on vajalikud, sellepärast, et vaba kasvatus sellisel viisil, et üldse mitte mingit piire ei ole, see on lapse suhtes kuritegu.
No lähme siit nüüd edasi. Lapsed on juba kasvavad ja lähevad koolid, õpetajate sõnad. Nende suhtumised, meie enda sõnad ja meie ütlemised, julgustamine, maha kiskumine. Need on teemad, mis on ka meil omavahel olnud palju käsitletud, aga siin saates võib-olla räägid nendest ka.
Ma usun, et ülioluline, millised sõnu me lapse ellu ütleme, juba beebist alates, sest et lapsed ei ole mitte ainult psüühika ja hing, vaid ta on ka vaim. Ja lapse vaim on võimeline asjadest aru saama ammu enne, kui tema mõistus on sellest asjast võimeline aru saama. Nii et kui me räägime lapse ellu Jumala sõnu, häid sõnu, õnnistuse sõnu, hoolimise sõnu ja me räägime tema ellu neid sõnu enne, kui ta on sündinud juba. Näiteks ma olen alati teinud seda, kui mind instrueeriti, et kui mu abikaas on rase, siis pane oma käed tema kõhu peale selle väikese kõhukese peale, kus see pisike tipu on ja õnnista seda last. Õnnista seda ema ja õnnista seda last ja ütle talle, et sa oled armastatud ja sa oled oodatud ja Jumal õnnistagu sind, et me palume, et püha vaim tuleks sinu peale juba praegu. Ja nii edasi, nii edasi. Ja see on tohutu vahe, mida sellised asjad tekitavad. Peale selle, kui ta on sündinud, siis me ütleme talle tere tulemast, et sa oled turvalisest keskkonnas, sa oled kaitsud, me armastame sind, me hoolime sinust, me hoiame sind. Ja nii edasi, nii edasi. Ja me räägime talle, me oleme pidanud õppima näiteks etteheiteid tegema ka positiivsel viisil. Näiteks me ei ütle, kuidas sa oled nii rumal, vaid me ütleme, et näiteks, et ma tean, et sa ei ole nii rumal. Et ära tee niimoodi, et ma tean, et see ju tegelikult ei ole selline. Et see on hoopis nagu teine lähenemisnurk. Ja noh, eks me oleme pidanud õppima. See ei ole olnud algusest nii lihtne. Me ei ole ju kõike osanud. Me õpime vanemad olema ka lapsevanemad. Täpselt samuti me õpime seda kogu aeg. Ma õpin praegu vana isa olemist näiteks. Midagi ei ole teha. Need põhimõtted on ikka need samad. Me räägime üles ehitavad asju. Me võimestame, me julgustame, me need tõstame üles. Ja kui me seame mingeid piire lapsele, siis need on selleks, et elus on piirid olemas. Ühiskonnas on piiris, koolis on piirid, eks ole. Ja me teame, et laps peab oskama nende piiridega nagu hakkama saada ja sellepärast on kõige esimesed piirid on perekonnas, sellepärast, et see on nagu mini ühiskond, eks ole. Ja selles mõttes ka autoriteedile küsimus, autoriteedi allumine või autoriteedi tunnistamine. Mis asi on õiglane autoriteet, mis asi on legitiimne autoriteet üldse? Milline on see võim, millele tuleb kuuletuda? Miks tuleb kuuletuda? Aga millest ma tunnen ära, et see võim ei ole õiglane ja millest ma tean, et ma ei pea talle kuuletuma ja nii edasi. Me seletame neid asju. Et me seletame väga palju. Ma tean, näiteks minu poeg on sellest võtnud, mu vanem poeg on võtnud samu edasi viinud. Ta ei kasuta näiteks laste keelt üldse. Ta räägib nendega nagu täiskasvunud inimestega. Ja see on hämmastav kuulata, kuidas väike viieaastane laps räägib sulle täiskasvunud terminitega. Ja kus juures ta saab aru, mida ta teeb. Nad on muidugi ääretult terased, aga ütleme, see on lihtsalt väga vapustav on kuulata seda ja seda niimoodi tähele panna. Aga see, et me ehitame neid üles ja me õhutame neid üles, ja me palvetame nende eest ja need igal sünnipäeval mõnnistame neid ja õhtuti ja nad jäävad magama, siis me palvetame nendega ja nii edasi. Me räägime ära, mis on päeva jooksul olnud. Me klaarime ära, kui on päeva jooksul midagi viltu läinud, kas seda või teistpidi. Me alati hoolitseme selle eest, et ta saaks rahuga ja hingamisega magama minna. Et see ei ole alati õnnestunud, aga me oleme püüelnud selle poole. Sest et vahest me ei ole ideaalselt, kellelgi õnnestuviks 100%.
No koolides tihti peale õpetajad ütlevad, et sinust ei saa mitte kunagi, mitte midagi ja sa oled nii seda ja teiste kolmandat, et selline negatiivne, millest see üldse tuleb?
No see tuleb sellest, et esiteks on vale inimese käsitlus koolis üleüldse. Õpilasi ei austata, ei respekteerita kui isiksusi, väga sageli neile. Need koheldakse nagu mingisugust suvalist toormaterjali, millest võib võtta võib-olla paremad ülejäänud. Pole tähtis, mis nendest saab, vaadaku ise, kuidas saavad. See ei ole kahtlemata normaalne suhtumine. Jumal ei ütle mitte kellegi kohta, et mul on ükskõik, mis sinust saab. See on esimene. Teine on see, et koolid on siiamaani paraku, nüüd juba mõned koolid juba teevad vastupidi seda, aga üsna levinud on selline suhtumine, et eriti need poisid, kes on niisugused nagu agressiivsemad või niisugused rohkem pätid või pahanduse tegijad, aga need on nüüd nii-öelda õpetajate kirsunaelad. Et neid koheldakse, need on need kõige hullemad, saaks neist ometi lahtida ja siis oleks elu tore. Tegelikult need on need inimesed, kes hakkavad ühiskonna muutma edasi viima. Need on sündinud liidrid väga sageli. Need on need, kellel tulevad ideed, need on need mehed, kes leiutavad uusi asju, rajavad uusi süsteeme, struktuure ja need on need mehed, kes muudavad maailma tegelikult. Nüüd on tänapäeval on sellest aru saadud ja need on õpitud hindama. Eks ole, et näed, siin on selline võimekuste palett, et meil on just sellised inimesed, me otsimegi, eks ole. Teda on lihtsalt vaja õigele teele suunata, mitte niimoodi, et me peaksime teda pidurdama või kuidagi troppima ja niimoodi ära lõikama. Üks asi, mida koolisüsteem väga sageli ei tee, on see, et ta ei õhuta üles, ta ei huvita, mida see isiksus seal sees, sest koolisüsteem vormib ühesuguseid nagu leivapätse. Kõik peavad olema ühesugused ja peavad vastama ühesugustele mingitele standarditele. Tegelikult elu ei ole selline. Elu on hoopis teistsugune ja me ütleme, et sul on õigus olla erimoodi, sul on õigus olla täiesti teistsugune, sa ei pea vastama nendele standarditele. Minul ütles viiuliõpetaja kunagi niimoodi, et sa pead matemaatikat nii palju oskama, et sa turul petta ei saa. Et sinu annete paleti jaoks ei ole oluline, et sa oskad sädelevalt seda kogu seda asja teha. Ma saan temast täpselt aru, mida ta mõtles, eks ole. Aga ta oli lihtsalt praktiline. Ja me oleme ka kodu kasvatusega üritanud kompenseerida neid asju, mis koolis puudu on. Eliks siis me üritame inimest valmistada ette reaalseks eluks. Mitte anda talle mingit teoreetilist haridust, nii et ühel hetkel on koolist tänavale visatud ja tal ei ole mitte mingisugust arusaamist, kuidas maailm toimib, eks ole.
Faktipõhilist teadmist palju, loogilist mõtlemist ja järelduste tegemine sisuliselt
innovatiivsus
puudub,
eks ole. Et ei ole teadmine, ei ole mitte mingit teadmine, okei, ma sain keeme kontrolli viia, aga mis ma sellega nüüd tänaval teen?
Täpselt nii, jah.
Eks ole, mis ma sellega siin peal hakkan, milleks mulle see? Me oleme toetanud seda. Ja toetanud laste huvialasid ja toetanud nende huvi igast asjade vastu ja oleme nagu unistanud koos nendega, et mis sa sooviksid teha, mis on sinu südames, mis vastavalt nendele annetele, mis inimese sees on. Plus muidugi see, et mis eristab meie kasvatust tavalisest, on see, et me teame, et Jumalal on iga inimese jaoks eriline plaan. Ja me näeme Jumala ande nende laste sees ja me näeme Jumala andide liikumist ja kasvamist ja liigutamist nende sees. Et see on täiesti teine tase, kuhu need inimesed viivad. Et selles mõttes me oleme erilise koha peal ja ma ütleks, et kõige olulisem on kas või lihtsalt seegi, et me püsime alustuseks, võtame lõikame ära lõhkuvad sõnad. Et me teadlikult hoidume ütlemas lõhkuvaid sõnu. Alandavaid, häbistavaid, võimetustavaid sõnu, vaid me ütleme võimestavaid sõnu. Need, mis ütlevad, sisendavad usku, jah, sa oled võimene, sul tuleb välja, näed, sa oled sellest tubli, näed, tule minuga koos, näed, juba tuleb see. Eks ole, et me nagu õhutame inimese enes usku vastupidi, et me ei lõhu teda maha ja me ei ütle, et sa oled lihtsalt üks telliskivi suures seinas. Vaid me ütleme, et sa oled eraldi võetuna väga oluline, aga sa pead suutma funktsioneerida ka ühes koos teistega. Ka sotsiaalses plaanis, ütleme, teiste inimeste koguduse, ühiskonna, kooli, töökaaslaste ja kõigi teistega. Nii et selle asja mõte on valmistada ette täisväärtuslik inimene, kes suudaks ja tahaks leida oma tee koos Jumalaga selles ühiskonnas, kes oleks ise õnnistatud ja kes ise oleks õnnistuseks ka teistele.
Head kuulajad, tänastes Karjase kirjades oli juttu abielust ja lastest. Tuleval korral vahetavad pastorid Mart Metsala ja Veiko Võsu mõtteid teemal aeg. Aitäh kuulamast ja palju Jumala õnnistust teile kõigile! Karjase kirjad.
Te ees ma seisan, ei muretse ma pea. Teid uusi leida koos hea. Just siin ja praegu toon enda moodi lood. Teen mõtte laevu sõita soov. Näe pilvis ootab üks saladuste saar. Tuul purjes hooga kaob maa. Siit leian naeru ja igatsuste puud, kolm palve kaevu paar kuud. siit algab tee. Minema pean häid laule lootma, siit algab tee. Kuulama hetk siis jälle jooksma, siit algab tee. Veidi on peos, kuid palju kaugel. Minema pean, minema pean, siit algab tee. Minema pean häid laule lootma, siit algab tee. Kuulema hetk siis jälle jooksma, siit algab tee. Veidi on peos, kuid palju on kaugel. Seal metsatukas mul rõõmsaks kipub meel. Soe päike mängib allel. Jõe kaldal kuulda liblikate luul, mis kõike vaikivad puud. Siit algab tee, minema pean häid laule lootma, siit algab tee. Kuulama hetk siis jälle jooksma, siit algab tee. Veidi on peos, kuid palju kaugel. Minema pean, minema pean, minema pean. Siit algab tee, minema pean häid laule lootma, siit algab tee. Kuulama hetk siis jälle jooksma, siit algab tee. Veidi on peos, kuid palju on kaugel.